Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime labai įdomią temą apie pinigus, sveikatą ir Šveicariją. Tai galime padaryti todėl, kad mūsų studijoje svečiuojasi viešnia būtent iš Šveicarijos, nors aš kaip suprantu sielą likusi Lietuvoje, taip, finansų specialistė Ringailė Depre. Ar teisingai pavardė pasakiau, Ringailė?
Tikrai taip, teisingai.
Nes rašusi, tai jeigu mes skaitytumėm pažodžiui, būtų Desperes, taip?
Taip, nes jeigu visas raides paskaičius prancūziškai ištariam, ne visas raides.
Tai kodėl tie prancūzai, ta prasme, kaip ir anglų kalboje, vienai prašo, kitaip kalba ir taip toliau. Ar sunki tai kalba ir kada tu ją pradėjai na, mokytis ir apskritai kaip tu šį kelią sminiojusi tavo?
Tai aš esu jau 21 dabar metai, kaip gyvenu Šveicarijoje, prancūziškoj daly. Ir prancūzų kalbos pradėjau mokytis ne taip, nu, sakykime, jau man buvo virš 20. Ne nuo vaikystės.
Ne mokykloje.
Ne mokykloje. Ne,
o mokykloje kokią kalbą mokysi?
Mokykloje vokiečių kalbą mokysi.
Vokiečių buvo, ta prasme, ir turbūt dar rusų kalba buvo tais laikais, taip?
Buvo ir rusų
buvo
kalba.
Buvo dar, ta prasme. Dar tam periode gyvenai, kada...
Kada taip.
Aha. Tai kaip ta prancūzų kalba atėjo? 20 metų su viršum pradėjai mokytis prancūzų kalbą.
Atsitiko taip, kad susipažinau su labai įdomiais žmonėm per mamos sportinę veiklą, kur tai tinklinis neįgaliesiems ir pasaulio asociacijos prezidentas tinklinio neįgaliesiems kaip prancūzas ir jisai tiesiog vat, atvažiuodavo ir reikėdavo paversti, bet aš tuo metu kalbėjau vokiškai, mama pasikvietė į kažkokį renginį, sako, paversk iš vokiečių į rusų, nes buvo komandos iš Ukrainos, iš Baltarusijos, iš įvairių šalių, tai iš pradžių bendravom vokiškai.
Taip.
Ir paskui vat, teko nuvažiuoti svečius per vasaros atostogas į Prancūziją, į Šveicariją, pamatyti Ženevą, pamatyti tą kraštą ir man tiesiog pasirodė, wow, kažkas tokio nuostabaus ir tokia graži kalba. Dar nuo pat vaikystės prancūzų kalba žavėjo ten tas muškietininkai, trys muškietininkai.
Iš tikrųjų, dainos.
Dainos, taip.
Dasenas.
Dasenas, taip. Tai vat po truputį pradėjau mokytis kalbos, bet per dainas. Būtent per dainas.
Per dainas?
Taip, nes aš per tas vasaros atostogas sėdėdavau, rašydavau, siklausydavau dainų. Užrašydavau ir vakare, kai vakarieniaudavom, patikrindavo, ką aš ten parašiau. Ar ten kažkas tai yra panašaus.
Tai
ar
tai... iš klausos, grinai mokėjais iš klausos.
Iš pradžių iš klausos, taip. Paskui kursai vasaros buvo Ženevos universitete. Pažiūrėjau, kad labai įdomi programa. Ir nors jau buvau Lietuvoje pabaigusi savo studijas.
Ir ką tu studijavai Lietuvoje?
Lietuvoje studijavau vokiečių kalbą filologiją iš pradžių.
Ir vis tik reiškia pas tave polinkis kalboms.
Kalboms yra, taip.
Tai yra jau, kaip sako, vieną kalbą, antrą, trečią išmokai, visos kitos savaime gaunasi.
Yra kažkas, bet paskui darosi vis sunkiau, todėl kuo anksčiau.
Dabar jau būtų sunkiau
dabar jau,
nauja, taip?
Jau, tarkim, kokią vat, graikų ar dar kažkokią. Tai, vat,
o bandai? Gal... Mokaisi šiuo metu kažkokią kalbą?
Šiuo metu ne, bet vat, norėčiau, bet pastebėjau, kad labai jau sunkiai.
Graikų? Graikų norėtum išmokti?
Norėčiau išmokti graikų, taip. Bet kol kas, manau... Kol kas tiek, kol kas prancūzų.
Noras yra.
Noras yra. Gal bus ir kažkokia judesystė.
Noras matė. Gerai, grįžtėme tai, į prancūzų 20-osius metus, taip. Kai tau buvo apie 20 ir kai tu sakai mokėsi vokiečių kalbą, taip, bet atėjo jau ir prancūzų kalba. Tai kaip tenai buvo, tos studijos pasikeitė ar kažkas dar įvyko?
Aš tuomet pradėjau dirbti vokiečių įmonėje čia Vilniuje ir... padirbau ir daug vertėjavau ir kažkaip supratau, kad reikia man dar papildomų studijų, nes vien kalbos yra labai įdomu, labai gerai, bet kažko trūksta, tos ekonominės, finansinės, vat kažko tokio, kur tikrai vat, būtų profesija, man tai pasirodė tuo metu, kad taip. Kažkaip čia yra tik tai priedas, nors ir labai geras, bet
tikrai, taip.
Tai tuomet nusprendžiau pasimokyti. Pasimokiau, bedirbdama, magistro, tai, bet pasirinkau tokią vadinamą informacijos vadybą Vilniaus universitete porą metų, kur galėjau nuotolinės, bet ten vis tiek buvo nelabai kažkas konkretaus, kaip sakyt, su visa pagarba, tuom tikrai buvo įdomu, ir, bet tai buvo daug apie strategiją, apie
daugiau vadybinių dalykų.
Vadybinių, taip. Taip. Ir galų gale galvoju, negi aš kaip medicinos srityje studijuosiu 10 metų, nes man dabar, ašgi netapsiu daktaru, aš tiesiog norėčiau gauti ekonomisto išsilavinimą, bet greitų laikų, per porą metų, nu, nedaugiau, nes jau
tokia
tikrai...
Tokia maksimalistė esi, klausyk, tu nori viską labai greitai.
Ir radau, va, Ženevos universitete, buvo toksai kursas, va, būtent verslo vadybą, magistras, ir ten va ta šeimyna, jie man padėjo su jų parama, nes šiaip galbūt aš į Šveicariją nebūčiau pati puolusi ir važiavusi, ir įstojau į tą universitetą, pasimokiau 2 metus, parašiau diplominį darbą, prancūziškai tiesa mokytis buvo labai sunku, nes dar mokiausi kalbą ir konspektavausi prancūziškai, tai buvo labai juokinga skaityti savo vatos, vat kaip despres ir depre, tai aš rašiau tikrai sutrumpinimais viską, ir matematinių, ir terminų, ir visko nelabai ten ir žinojau.
Bet ten viskas prancūzų kalba buvo, taip?
Taip, ten viskas buvo prancūzų kalba, bet kas yra smagu, Ženevoje tai yra apie 40% įvairiausių šalių iš užsienio suvažiavusių ir studentų, ir žmonių, ir dauguma yra ir ispanų, ir portugalų, ir italų, ir
turbūt labiausiai toksai, na, tarptautiškas miestas, turbūt, tai, Ženeva, taip?
Tai jame jautiesi, nesijauti svetimas, kad ir kaip bebūtų. Net ir esant kelis metus, ar dėl to, vat, tas toksai yra momentas smagus, ir pabaigusi mokslus, pradėjau dirbti, įsidarbinau ir vat finansiniai sferoje, ir jau 20 metų dirbu.
Ir toj pačiai pastoviai, toj pačiai įstaigoj dirbi?
15 metų vienoj, ir paskui pakeičiau jau ir į kitą, ir dabar, žodžiu, esu toks ilgalaikis, kaip jau kažkur tai nusprendusi, tai ilgam užsilieku.
Tai, tu, reiškia, bestudijuodama, ir gavai, na, koks tai buvo, finansų bakalauras ar magistras, ar vadybos?
Tai buvo vadybos magistras.
Vadybos.
Bet paskui, dirbant finansiniai sferoje, teko nuolat kelti kvalifikaciją, nuolat įvairius kursus lankyti, ir ten dar papildomų diplomų, jau konkrečiai finansinių, kurie paskui, kas 3 metai, kaip tikriausiai įvairiose sferose irgi taip yra, vėl kvalifikacija, vėl iš naujo, vėl egzaminai, vėl visą laiką, visą gyvenimą mokaisi. Vis kažko
gali išmokti. Bet jau prancūzų kalba turbūt tapo perfekt, taip? Jau išmokai puikiai ją.
Jau prancūzų kalba, dabar ir namuose bendraujame visą laiką, ir tiesiog kartais ir save pagaunu, kad aš mintyse galvoju prancūziškai. Tada palauk, galvoju, stop.
Tai dabar jau už tavęs paklausčiau, kas tu esi šiai dienai. Šveicarė, lietuvė, prancūzė.
Aš esu viskas viename. Aš esu lietuvė savo širdyje, ir aš joje visą laiką ją pasiliksiu, nors dabar pažiūrėjus atvažiavus, nesi visiškai, nesijauti, kaip sakyt, esi pas save, bet labai daug ko nepastebėjai, nepamatėjai, nes nežinai, ir žvaigždžių, ir kažkokių žinomų žmonių, ir visko turbūt ne. Bet vis tiek širdis čia, o Šveicarė, tai jau tiek laiko gyvenant, įpratus, jau ir mentalitetą perkandus, ir kažkaip jau visą tą, ir šeima, ir mergaitės, va, turiu 2 mergaitės, 11-9 metų, tai jos irgi prancūziškai, visi kalbam prancūziškai, namuose, lietuviškai stengiuosi, bet ne visada išeina.
Nenori ar?
Nenori.
Nenori.
Nesupranta tos tokios būtinybės, kodėl, nu, mamai gal reikia, kad būtų taip malonu.
Taip.
Bet kažkaip tai va, ir atvažiuojam, ir pabūnam, ir smagu, kada jos žino, sako, kaip puikiai lietuviai, daug kas pasakoja, kokie geri krepšininkai tie lietuviai, va, ir aš iš Lietuvos, tada pasidžiaugiu, ar dar kažkokios detalės, bet šiaip šveicarių lietuvių nėra daug, yra, sakykim, apie galbūt apie 2000, gal daugiau. Gal yra jų ir daugiau, gal jie nesiregistravę, gal, bet...
Bet neįmanoma turbūt, tai jums tik visi suregistruojami Šveicarija, tikrai pakankamai pati šalis nėra didelė, kad ten jau niekur nepasislėpsi, nebent kalnuose, kur nors užsilikęs namelyje. Bet čia, taip prasme, tai gal galia iš tikrųjų nėra ta krypti Šveicarija, kur, na, kaip Anglija, Norvegija, Ispanija, Airija, kur lietuvių tikrai didžiuliai srautai migravo ir tenai buvo. Tai tikrai ne iš tų šalių, gal galia tai nėra Europos Sąjungos šalis, jinai irgi šiek tiek turi apribojimų, netaip lengva turbūt gauti ir leidimą
labai
gyventi, ir pilietybę, jeigu taip. Tu turbūt jau pilietis esi Šveicarijos, ar ne?
Aš esu gavusi pilietybę naturalizacijos būdu, egzaminai.
Tai tu jau esi Šveicarijos pilietė, taip, ir tavo mergaitės jau yra Šveicarijos pilietė.
Jau Šveicarijos pilietės ir dar prancūzės, dar galėčiau gauti ir... Pagal vyrą galėčiau dar pretenduoti. Ir
Prancūzijos pilietybė, taip. Nes Šveicarijoje turbūt, kaip ir Prancūzijoje, nėra apribojimų.
Nėra apribojimų, taip.
Bet tau Lietuvos reikėjo atsisakyti.
Bet Lietuvos va, dėl to labai pergyvenu.
Taip,
nes...
taip, čia dabar irgi daug kalbama apie referendumus, apie viską, nes daug kam tai yra aktualu, nors yra tokių labai radikalių pasisakymų, sako, nu, tai jeigu tu esi lietuvis, tu kitų nepriimk pilietybių, būk tik lietuvis, ta prasme, čia matyt, vat, na, bet... Visuomenė turi balsuoti ir visuomenė spręsti, nes kaip ir Šveicarijoje turbūt labai, referendumai labai populiarūs yra, taip?
Labai, labai populiarūs ir balsavimai netgi nesant piliečių, jau pastovių gyventojų komunoje vyksta įvairūs balsavimai, paprasti ar apsodinti medžiais parką ar ne. Įvairiausių gali būti, ar jūs sutinkate, kad karviams reikia ragus nukirptos, kurios leidžiasi nuo kalnų jau po... Visokiausių tokių balsavimų, atrodo kažkokių nežymių, bet yra...
Ir kaip jie nusprendė su tom karvėm? Karpys tos ragus, ar ne karpys?
Karpys.
Karpys, ar ne, vis dėlto taip. O kodėl jūs reikia karpyti, toks klausimas?
Negaliu pasakyti šito ne.
Ta prasme, kokia intencija? Ar kad jos neužterštų, ar ten dar kažkaip, ne, nežinai, nesigilinai?
Turbūt šitą.
Nežinai.
Nežinau.
Ar keičiasi žmogaus gyvenančio Šveicarijoje tas, na, pavadinkim, nežinau, kaip čia statusas, ar dar kažkas, ar na, galbūt tas pasitikėjimas, netgi kol jis yra pilietis ir kuris nėra pilietis. Ar kas nors pasikeičia gyvenime? Be to, kad tu gauni tą pasą Šveicarijos, taip. Kokias dar, sakym, yra, ar privilegijos, ar sveikatos draudime, ar labiau kažkas prieinama, kas keičiasi, ko negauna piliečiai, ne piliečiai, tai yra Šveicarijos.
Nu, tai tikriausiai kaip ir į visų valstybių, tai yra pirmenybė piliečiams, jeigu, kad ir darbo biržoje, kad ir, tarkim, jokių apribojimų dėl nekilnojamo turto, sveikatos draudimas yra... Praktiškai tai neturi įtakos, kad ar...
Tai prasme, sveikatos paslaugos kaip ir vienodai, tiek piliečiams, tiek nepiliečiams.
Taip, sveikatos paslaugos jos yra labai svarbus punktas, jeigu atvykstant į šalį ir pradedant, jeigu norint tiesiog pasilikti kažkuriam, kad ir 5 metams, ar 2 metams, ar net ilgiau. Pirmas dalykas tai yra sveikatos draudimas, kuris yra privalomas ir visi tiesiog turi įrodyti, kad turi pasirašę sveikatos draudimą, yra bazinis, yra papildomos įvairios paslaugos, bet labai sistema griežta ir kadangi tai yra draudimo kompanijos, kurios yra nepriklausomos, privačios, jos savo sąlygas diktuoja. Deja, yra taip, kad tai yra gana didelė investicija, šeimos didelė biudžeto pozicija irgi, nes yra taip, tarkim, ir vaikams, ir nuo pat mažens reikia apdrausti kuo geriau, kuo kuo plačiau, kuo platesnis spektras, nes su amžium, paskui ten, tarkim, kai kurios paslaugos, tada reikia labai ilgus klausimynus pildyti dėl vaikų, tarkim, ir vis, kiek jie lankėsi pas kurį daktarą, viską reikia atsiminti.
Labai, labai smulkiai sudėlioti.
Iš tikrųjų, prie sveikatos sistemos ir sveikatos draudimų mes dar grįšim antroje laidos dalyje, tam paskirsim nemažai laiko, nes laida vis dėlto apie sveikatą. Mes turim išsiaiškinti, o kaip tai. Galbūt kas iš klausytojų ruošiasi vykti, ar kaip turistai, ar kaip mokytis, ar dar kažkaip, ta prasme, ar vasarai. Dabar norėjau dar grįžti prie kalbų ir sakyk, prašau, kiek mes žinome, Šveicarijoje egzistuoja kelios oficialios kalbos, taip?
Taip, Šveicarijoje yra keturios oficialios kalbos. Daugiausia kalbama yra vokiečių kalba, tai yra tokia, sakykime, pagrindinė ir ten virš 60% viso.
Vis dėlto tiek daug, taip?
Taip, nes o paskui yra prancūzų, italų ir dar yra 1% retoromanš. Tokia vat kalba, kuri... Nu, miksas sumaišyta, tai mišinys tarp vokiečių, italų ir prancūzų.
Čia gal ta tikroji ir buvusi šveicarų kalba, ta tų, kaip ten sako, vietinių gyventojų, nesgi Šveicarijos formavimas labai įdomus yra kaip valstybės. Ten irgi nebuvo, prasme, praėjo pakankamai sudėtinga periodą. Tai kas skaitoma, kas dar kalba šitą kalbą, va, tą senąją?
Ten labai, labai mažai...
Ar teko tau pačia gyvenime sudurti žmogų mokantį?
Neteko, aš tik tai mačiau per televizorių ir bandžiau suprasti, ką sako.
Neįmanoma suprasti, taip?
Kažkokius žodžius, prasmės neina suprasti, bet atskirius žodžius taip galima pagauti. Tai vat, vaikai mokykloje mokosi dviejų būtinai kalbų, nes reikia mokėti dvi valstybinės kalbas.
Bet nėra, kad trijų, kad išlyginti visiškai.
Trijų
neprivaloma. Aš tai galvočiau, kad Šveicarijos pilietis, kadangi jeigu yra oficialios keturios kalbos, na gerai, ta viena tokia labai maža, galbūt galima atleisti nuo jos, kaip fakultatyvą, sakim, palikti, o tas tris kalbas tai turėtų mokėti visi prancūzų, italų ir vokiečių. Ar nėra šito privalumo?
Būtinybės nėra, aš irgi taip pat mašiau ir mastau kartais, pagalvoju, kad kodėlgi ne visas tris tuomet,
taip.
Bet kažkaip vat, mokyklose pagal programą ir galima pasirinkti ar italų, ar vokiečių, jeigu prancūzų.
Tačiau pagal tą vietovę ar kantoną, kur tu jau gyveni, turbūt taip jau viena yra privaloma, turbūt taip.
Jau viena,
tai ta, vis tiek. Kur tu gyveni dabar prancūziškam, Ženeva, tai yra prancūzų kalba, taip?
Taip, tikrai taip. Bet, pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau, kad nebuvo net pasirinkimo italų kalbos mokykloje. Tai reiškia vis tiek automatiškai labiau vokiečių kalba, nes ir visi tekstai, ir, pavyzdžiui, pranešimas per televiziją, jeigu kalba kas nors iš parlamento, ar kalba pasako vokiškai, tada pasako prancūziškai, tada pasako itališkai. Tai mes ilgai klausom bet kokio pranešimo ar kažkokio tai vat, įstatymo ar... Nes visą jį reikia paskelbti, bet taip.
Tai įdomu, o kaip yra su valstybės dokumentais, sakykime, na gal gale, na va, dabar tu dirbi bankiniai sistemai, taip, sakykime, sutartys yra sudaromos, na, su piliečiais, ta prasme, taip. Su klientais, tai kokia kalba, ar tai viena kalba, ar juk vis tiek sakykime, pas jūs į Ženevą gali į banką atvažiuoti ir galbūt ir iš kitų kantonų, ar negali, gali turbūt, ar nebūna taip?
Iš įvairiausių, jeigu yra, kadangi tos oficialios kalbos, tai ir yra įvairūs dokumentai, jie yra išverčiami į tas kalbas.
Tai kaip ir trikalbiai dokumentai,
bet jeigu angliškas variantas, jisai visą laiką priemamas. Angliška anglų kalba, tai toks, kad ir nėra valstybinė kalba, bet vis tiek jinai priimtina ir taip pat galima naudot, bet yra ir vokiškai, ir daugiausiai Ciūriche, aišku, va, taip, tam, kad tenai vyrauja vokiečių kalba, nors jie kalbasi tarpusavį ten Schweizer Deutsch, tai yra
tai yra viena kalba.
Tai va, tavo, būtent šveicarų kalba.
Kur... Ai, šita 1%, taip?
Dar kitokia, čia tokia. Slapta tokia tik kalbama, jinai nerašoma. Vokiečių.
Čia toks kaip
vokiečių sako, kalbos dialektas.
Na, kaip Lietuvoje žemaičių, taip, žemaičių, aukštaičių, dzūkų, taip. Juk principė mes kalbame visą tą kaip, na, lietuvišką, tą tokią, sakykime, na, taisyklingą, kaip sakoma, kalbą, taip, bet yra tie tikrai slengai, yra suvalkų, yra dzūkų, yra žemaičių kalbos. Tai matyt, čia gal kažkas panašaus, taip?
Čia yra irgi panašaus, taip, bet tikrai tie, kurie iš vokiškų kantonų, jie visi, jie moka. Kiek teko vat, ir pervažiavę gyventi į prancūzišką dalį, jie moka, bet parašyti neparašo nieko.
Tai tu reiškia teisingas kalbas mokėsi. Vokiečių kalbą išmokai, paskui prancūzų, tai tu visiškai, tu prasme, šitam reikia. Nors turbūt tenka ir anglų kalbą, tu gi angliškai moki.
Anglų kalba visą laiką universali dabar taip, vis taip, labiau ir labiau.
Kada ją išmokai? Būdama Šveicarijai?
Anglų kalba tai dar mokykloje, dar va Lietuvoj irgi buvo tie pirmieji tokie, vat ir mokytojo buvo iš Amerikos, su tuo amerikietišku akcentu, labai buvo įdomu mokytis ir labai, sakyčiau, anglų kalba gana greitai išmokstama, nes tikrai vat klausantis dainų, bitlų ar kažkaip, tiesiog beklausant muzikos O visuose šalyse angliškai galima susikalbėti.
Tikrai taip, tikrai taip. Na, bent jau rasi žmonių grupę, kuri tikrai mokės. Kiek žinau, tavo vyras yra prancūzas?
Taip, prancūzas. Iš pietų Prancūzijos.
Tai irgi ne šveicaras, taip?
Ne šveicaras. Mes abu užsieniečiai susipažinome Ženevoje.
Irgi studijavo kartu?
Jisai, jau tada jau aš buvau baigusi studijas, jisai irgi buvo atvažiavęs po studijų dirbti. Pirmas darbas tiesiog kažkaip tai pats tiko, kad pasirinko būtent tam regione ir mes susipažinome jau Ženevoje. Abu užsieniečiai ir paskui tapome vietiniais.
Ir dabar abudu Šveicarijos piliečiai, taip?
Taip, ir va mergaitės abi jau Ženevoje gimė ir šiaip tiesiog sukūrėm tą savo tokį kaip lizdą, ar kaip jį pavadinti.
Savo respubliką.
Savo respubliką.
Tikrai savo respubliką. Kągi, dabar trumpam staptelkime ir mūsų pokalbė su studijos viešne. Mes pratęsime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju, pasimatysime netrukus. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame apie Šveicariją, gyvenimą Šveicarijoje, pinigus turbūt dalinai, nes kalbam apie finansus rytį, na, žinoma, sveikatą ir sveikatos sistemą. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi viešnia Ringailė Depre, finansų specialistė. Pirmai laidos dalyje mes sužinojome apie tavo kelią į tą tolimą šalį, gražią šalį, kur netgi va referendumai vyksta apie karves, tikrai visiems Šveicarija asocijuojasi su tą mėlyną karvutę, taip. Vaikai dažnai maži klausia, ar ten tikrai tos mėlynos karvės iš reklamos. Taip.
Reikia atvažiuoti ir pamatyti.
Tikrai. Sužinojome apie tavo vyrą. Prancūzą, taip, apie mergaitės, apie kelią, apie tavo sukurtą savo valstybę Šveicarijoje. Norėjau paklausti dar, ar vyras supranta ir moka lietuvių kalbą? Ir kaip prancūzom apskritai atrodo ta lietuvių kalba, kai jis išgirdo?
Geras klausimas. Taip, vyras supranta lietuvių kalbą.
Jau supranta? Jau kažkokių paslapčių negali su mama kalbėti? Taip.
Paslapčių, nu, bet jis supranta viskas, kas yra skanu ir apie maistą. Mm-hmm. Visa ta tematika apie patiekalus ir tokius, sakykime, paprastus dalykus. Taip, bet jeigu jau kažką tai pakalbėti labiau, tai galima. Dar lietuviškai nėra taip, kad visai įvaldęs būtų. Bet lietuvių kalba, kaip kalba, tai garsiai mes kalbam.
Mes garsiai kalbam.
Prancūzams atrodo, kad mes gal rėkaujam.
Oho.
Nu, amerikiečiai dar garsiau kalba, tikrai. Mes, man atrodo, kad tyliau kalbam.
Nu, man irgi taip atrodo, bet iš tikrųjų kažkaip, vat, kai balso tonas, galbūt tembras, kai galbūt atsirado tokio daugiau yra ir pasitikėjimo, ar kažkokio tokio, nes prancūziškai stengiasi kažkaip įvinioti, gražiai mandagiai ten sudėlioti. Lietuviškai tiesiog paimė ir per pasakėjai, vat, paimė, pasakėjai.
Eisim, ar neisim, taip.
Taip,
eisim, ar neisim.
Ir tada atrodo, ko tu rėkauji? Tai sakau, taigi va, kalbuosi, bendrauju, viskas gerai, niekas čia nesipyksta.
Ai, tai prasme, iš šono, nesuprantant, jie apstrodo, kad lietuviai pastoviai pykstasi, taip?
Kad kažkaip labai...
Pakeltų tonų kalbą, taip?
Pakeltų tonų kalbą. Nors, vat, palyginus, kur kažkiek supranta, ar tiesiog skiria, ar rusų kalbą, tai lietuviškai labai yra tas... gerai, labai, tie tokie skambus, gražus, taip, taip. Tokie graži kalba, skambi.
Taip.
Tik tai, kai vat, būna tie že visokių, tie tokie kartais būna dvi garsiai su
tai nes ten... prancūzų kalba šis tokia, kaip š turbūt nėra, taip? Š, ž.
Nu, ten tokie jau suapvalinti.
Jie tokie nuliginti.
Nuliginti.
Nuliginti, užtat jiems tie tokie turbūt grubios raidės, ane?
Taip.
Na, tikrai įdomu yra. O dabar jau pakalbėkime apie pinigus, taip, nes kadangi esi finansų specialistė, dirbi bankiniam sektoriui, kaip yra su to Šveicarija ir Šveicaras? Ar jie iš tikrųjų tokie turtingi žmonės? Nes turbūt daugelis įsivaizduojam, kad tai Šveicarija iš karto tai yra pinigai. Ir kad visi labai turtingi, taip? Turbūt visiems mes įsivaizduojame Ciuricho gatvės, taip, labai prabangus automobiliai, prabangus namai ir visa kita. Kaip yra iš tiesų? Ar tai tikrai turtingi žmonės?
Šveicarija šalis, turtinga šalis ir su gera infrastruktūra, su tokia mokesčių sistema, kuri yra sureguliuota taip, kad vis tiek surenkami tie mokesčiai ir visa ta infrastruktūra ir tvarka palaikoma ir tarkim, nu, paėmus ir ten traukiniai, visokia autostrados, miestuose parkai, viskas sutvarkyta, viskas visur su administracija, ten irgi labai, labai viskas veikia, sakykim, tikrai taip, nu, tvarkingai, išlėto, taip. Bet efektingai. Ir šveicarai, sakykim, taip, šalis turtinga, žmonės turtingi, bet jie yra labai didelės išlaidos pragyvenimui.
Nes kiek yra... maždaug procentaliai, nes kai dažnai bankai analizuoja, yra skiriama Šveicarijai, va būtent toms būtinosioms išlaidoms. Va tam krepšelėje, sakykime, žmogaus. Nu, imkime vidutinį Šveicarijos pilietį, neimkime tų labai turtingų, ar gal kurie yra mažiau turtingesni, nu, imkime vidutinį. Nes turbūt ten vidutinė, tai yra ir didžioji dauguma, vidutinės pajamas gaunantys žmonės, turbūt taip.
Dabar statistikos ir skaičių tiksliai nežinau, kad vat, nesumeluot, bet tiesiog galiu pasakyti vaizdžiai, tarkim, nes yra tokios pagrindinės, kaip sakyti, už būstą, už maistą ir tarkim, sveikatos draudimas, galbūt kažkokios paslaugos kaip... Nu, ten komunikacijos, telefonai.
Dar
ten,
vaikų mokyklos.
Mokyklos, užsiemimai. Tai didžiausias, va, tarkim, už būstą, tai neturi viršyti trečdalio visos šeimos biudžeto, nes tada skaitos jau problematiška.
Ta prasme, neturi viršyti, kaip suprasti, kas reguliuoja?
Čia jeigu perkant būstą, ir jeigu, tarkim...
Jeigu tu norėtų paskolos, taip?
Paskolos, taip.
Čia kaip jau bankai žiūrėti šitą.
Tai jeigu kažkoks, vat jeigu tada, tai turi neviršyti trečdalio. Ir taip pat, vat, tai vat didelė pozicija visgi yra ir sveikatos draudimas, tai yra pastoviai kas mėnesį. Reikia ten tą tokią, kaip čia pavadinti.
Įmoką.
Įmoką
mokėti, taip.
Įmoką.
Taip.
būtas, paskui nu, vaikų, tarkim, net ir mokykla, net ir viešoji mokykla, tai, tai yra kažkokia, tai vis tiek dalis mes ten
mokama, taip?
Vis tiek yra mokama, nors nedaug palyginus, bet, bet vis tiek yra ten, tarkim, kad, kad jais užsiema, kad nuveda už rankytės į valgyklą, valgykloje maistas, po, po pamokų irgi kažkokia veikla, vat, kad, ir, kad ir tuos, tai nu, bet susitaupyti.
Tai kiek tai viskas, va, tai sakykime, jeigu na, va, 1000 eurų, sakykime, kiek va, išeina ir kiek dar lieka, va, sakykime, ten kažkokioms tai, na, rūbams, pramogoms, dar visa kita. Kiek
man... Vidutiniškai, sakykime,
arba procentais iš, galima, arba.
Taip, iš, ir aš, aš daugiau pasakysiu galbūt iš savo patirties ar iš kiek aš taip vat, iš, iš bendravimo, tai galbūt na, kokie 20% lieka.
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 Kažkokiems, sakym, ar santaupoms, ar,
ar santaupoms, ar kažkokiems tenai, tarkim, ir pasitaupo atostogoms, nes, bet, bet yra kažkaip yra žmonių, net ir toj vidutiniai klasėj, kur gyvena iš dien, ir vis dėlto ne, nesusitaupo.
Na, tai 20% nėra daug, ir ta prasme, tai gal galia atsirado nenumatytos išlaidosgi. Kažkokios tai kas mėnesį ir kas ketvirtį ir be abejo tie pinigėliai iškeliauja.
Nes iš tikrųjų va, tas pragyvenimo lygis, jisai atrodo labai, labai didelės, aukštos algos ir tikrai...
Koks vidutinis atlyginimas?
Vidutinis atlyginimas, nu tarkim...
Šveicarijoje, nu bet...
Per mėnesį, per mėnesį, per mėnesį, taip. Nu tai kažkur, sakykim, kokie 7-8 tūkstančiai.
Čia su mokesčiais ir atskaičius mokesčius.
Čia, čia dar, čia tas briūto.
Prieš mokesčius.
Jo.
7-8 tūkstančiai maždaug, taip?
Taip.
Šveicarijos kronų, taip?
Šveicarijos frankų.
Frankų, atsiprašau. Šveicarijos frankų, taip. Na, na taip, be abejo, tai yra aukštesnis negu Lietuvoje, vienareikšmiškai. Bet atinkamai viskas ir daugiau kainuoja.
Viskas ir daugiau kainuoja, nes, nes automatiškai ir, ir, ir sunkiausia yra visgi vat, pensinio amžiaus gyventojams, pensininkams, jie dauguma išvažiuoja tiesiog nusprendžia išvažiuoti į Ispaniją ar dar kažkur, kur šilčiau.
Bet čia dėl to, kad ten šilčiau ar iš tikrųjų, kad ten pigiau?
Ten pigiau.
Ten pigiau
pragyventi. Ten pigiau pragyventi, nes, nes esant jau pensijoje, jau, jau paskui, nu dabar daug kalbama apie pensijų reformą pas mus, apie 13 pensiją. Nubalsavo 13 pensiją, bet dabar nežino, iš kurgi
finansuoti. Iš kur jie paimti, taip.
Tai, tai dabar tiesiog kalba galbūt bedarbystės fondas, nes bedarbių tai nėra tiek daug.
O, ir jie su, tai Šveicarijoje yra bedarbių?
Labai mažai. 3,5%.
Ir kas realiai tie žmonės? Kas yra Šveicarijos bedarbis, va, prašau pasakyti?
Nu, tai gali būti studentas, kuris dar nerado kažkokios, tai, kažkokio užsiemimo.
Čia kažkoks tai laikinas, turbūt tikrai momentas.
Tai dažniausiai laikini momentai, kur, kur ta trunka ar pusmetį, metus, gali trukti iki 2 metų, paskui... Nu, būna, kai, būna, kad atsitinka.
Na, papiknaudžiauja galbūt kažkas, bet tokių turbūt
labai, labai, labai išimtis
piknaudžiauja. Aš žinau, kad būna, kai, sakym, darbą keičia žmonės ir atinkamo negauna pasiūlymo, atinkamo lygio irgi taip, gali kažkurį laikotarpį. Na, bet ten, kiek aš žinau, yra atsiskaitimai griežti, tu turi tainą darbo biržai, seniau dabar užimtumo tarnyba vadinasi taip.
Labai grįžti.
Teikti ataskaitas, kur tu ieškoji darbo, niekur negali išvažiuoti šalies per tą laiką, nes tu turi ieškoti darbo, ta prasme, tai tikrai
ir naudžiavimų labai
mažai. Tai pas mus šitoje vietoje tikrai Lietuva yra liberalu ir tuo bedarbiu būti kartais labai yra naudinga. Kokia ta bedarbio yra, ta prasme, išmoka? Ar jinai yra kažkoks pastovi ar priklausomai nuo tavo statusų, sakykime?
Jinai yra, jie priklausomai nuo kiek paskutiniai darbovietėj buvo...
Jeigu dirbai.
Jeigu taip, nes reikia, kad irgi tam tikras nustatytas laikas, nes jeigu tik metus padirbai, tarkim, tai yra nepakankama. Reikia padirbti mažiausiai ar 1,5 metų, ar, ar net iki 2 metų ir, ir tuomet ima vidurkį to uždarbio, bet jisai irgi negali viršyti, tarkim, nes ten yra toks apribojimas, berods 10 tūkstančių negali viršyti, nes būna algos, kurios yra daug didesnės ir, ir tuomet vis tiek jau jos neskaičiuoja tos aukštesnės, tiesiog ima maksimaliai ir neišmokama 100%, bet išmokama 80%. Tai paskui ir paskui mažėja, aišku, yra ten kažkokie apmokymai, kažkokios siūlo, kad taip, taip. Ieškot, būtinai 5 parodyti, kad ieškojai, ten, tarkim, ir susitikimai, ir kartais būna, kad nu, ne visai tu nori to darbo, bet jau jį pasiūlė, jau
kažkas
gavai.
Kažkas panašaus ir tai.
Ir tiesiog būna, kad vat, ir iš pažįstamų rato vat, padirbo porą mėnesių, susirado tą, ko tikrai norėjo, atsiprašė, pasiūlė kitą kandidatūrą ir išėjo į tą darbą, kur tikrai norėjo. Tai vat, būna taip atsitinka kažkur, net ir įvairiose karjerose, bet dažniausiai nu, nieks nenori būti toj pozicijoje.
Bedarbio pozicijoje kažkaip. Taip, Šveicarija ne prestižas būti bedarbio, aš taip puikiai įsivaizduoju. Ar galėtum pasakyti bendrai sudėjus, kokią dalį tenka mokesčiams atiduoti per mėnesį maždaug procentaliai nuo, sakim, gaunamų įplaukų, taip.
Jeigu viskas sudėjus, taip. Išeina apie trečdalį.
Apie 30%, taip?
Taip. Taip.
Ir nuo atlyginimo, ta prasme, ir
nu, taip, nuo atlyginimo dar yra ten kitokie atskaičiavimai
įvairūs. Bet jeigu visus, visus atskaičiavimus, Lietuvoje tikrai mokesčiai yra pakankamai dėlė.
Viską sudėjus, nu, taip ir išeina apie trečdalį, kokiu gal 32, 33, nes priklauso irgi dar galbūt nuo kokio. Bet, sakykime, tai yra vidutiniai klasė. Jeigu labai mažų pajamų, tai tuomet ir 15%, 20%, bet tuomet ir būna kažkokių tai yra kitokių tenai lengvatų dar, kad
Gerai, pakalbėkime pagaliau apie sveikatos draudimą. Apie sveikatos draudimą, apie šitą sistemą ir apskritai, ar žmonės Šveicarijoje daug skiria būtent sveikatai. Būtent sveikatai ir kada jau jie pradeda domėtis ir rūpintis, sakykime, įsivaizduoju, kad turbūt ir kurie ir ten indėliai, dar kažkas iš jų kokią dalį skiria vat, sveikatos, nes turbūt galima pasirinkti tuos lygius, kaip tu minėjai, taip. Tai, sakykime, koks yra tas bazinis, ką gauna žmogus šitą bazinį ir koks yra tas jau geriausias, ką tu gali gauti vat, pagal tą sveikatos draudimą.
Tai pirmiausia, Šveicarijoje žmonės labai, sakyčiau, gyvensena yra tokia aktyvi. Jie stengiasi visi judėti, sportuoti ir kažkaip tai vat, nu, vat, kalnuose pasivaikščioti įvairaus amžiaus per darbo metu pabėgiot per pietų pertrauką arba kažkur net ir įrengti, va darbdaviai irgi stengiasi, kad būtų ir kur persirengti, ir dušai, ir kažkokios tai veiklos.
Nustebau kažkada, mes tojom kalbėjom, sakai, bėgioju per darbo pertrauką. Tai tikrai yra tai fantastika, tai ką Lietuva, mes čia turbūt pastarėjai metai 3-4 pradėjom labai kalbėti apie judesį, mitybą ir visą kitą. Pas šveicarus jau tai yra tarsi gyvenimui įprastas būdas, taip?
Įprastas būdas ir vat, sveikatos draudimo yra tokie vat, baziniai, tarkim, sakiau, ar yra to, kur viskas, tai ten netgi abonementas sporto klube už metus kompensuoja. Reiškia, jeigu ten išleidai 1000 frankų sporto klubui, tai jie yra kompensuojami sveikatos draudimo. Bet mes, vat, kad ir kokiam lygmenį, vis tiek dalyvauji 10% visose išlaidose. Reikia jas apsimokėti.
Taip.
Pats iš reiškia, yra įmokos kas mėnesį ir dar vis tiek, kad ir kokia būtų sąskaita, kad ir kokia būtų maža, taip vadinama franšizė.
Taip.
Nes yra visą laiką franšizė, jinai nulinė nebūna, būna gal ko tai 300 tūkstantis ar tai pasirenki, ar galvoju, šiemet ar eisiu pas daktarus ar ne, kokia čia man dabar, ar kiek aš išleisiu, gal visai nedaug.
Kaip dažnai iš tiesų šveicarai eina pas gydytojus, na tie profilaktiniai patikrinimai, sakym, japonai ten, jūs griežtai privaloma, kas ketvirtį ten tokie tyrimai, pas pusmetį tokie, kaip šveicarijai, ar vat, kaip dabar kaip tik pasakė, čia planuoji, kaip kiek eisi pas gydytojus.
Tai gal vieną kartą į metus darosi va tokį bendrą patikrinimą. Taip, jeigu sveikata,
viskas
tvarkoj, būtinai tiesiog vat, bendra kraujo tyrimą, ten nuėt vat, tiesiog pasižiūrėti, ten moteris irgi pas vien kartą, pavyzdžiui, pas ginekologą, nu, tiesiog taip, taip. Vat, yra ta tokia kaip po, nu jau čia privaloma.
Kultūra, sakykim, taip.
Jau niekaip, arba jau tada reiškia apsileidai.
Bet sveikatos draudimas įpareigoja tavėti pas gydytojus profilaktiškai ar ne?
To nėra.
Nėra, nes tu gal, tu kaip atsakai, apsileidęs, tu neini, nesilankai ir staiga tau, na, kokia onkologija, nedaug dėvė, taip? Tai sakys, tu pats kaltas, tu nesilankėjai, ar dar kažkaip nėra tokių išlygų kažkokių ir sąlygų ir visa kita?
Nėra, bet vat, kas vat yra, kada jeigu ateini pirmą kartą apsidrausti, ir papasakoju, kad vat, tu turi dar ten tokį kažkokį nusiskundimą, ar dar kažkokį, ir paskui jie parašo, sveikatos draudimas padengia visas išlaidas, bet išskyrus, jeigu tai susiję su, tarkim, patekai ligonė dėl to, ką jau paminėjai, kad turi, ar dar dėl to, ir tada atsiranda daug tokių, mes labai atsargiai su sveikatos draudimu, labai reikia labai žiūrėti, kaip
ką pasakyti,
ką pildyti.
Dėkuoju studijos viešniai, finansų specialistai Ringailei Depre, už puikų pasakojimą. Ačiū labai, jau laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė.
Ačiū labai, Rima.
Likite sveiki ir, na, pažinkime įvairias pasaulio šalis kartu su mūsų pašnekovais ir jų sveikatos sistemomis. Ačiū labai.